Tämä raamattutunti on hyvin oleellinen ja tärkeä. Ja uskon, että sillä on kauaskantoisia vaikutteita. Ja luemme tähän tekstin hebrealaiskirjeen 12. luku jakeesta 14 eteenpäin, taikka vain sen jakeen 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämän raamatunnin nimeksi voimme ikään kuin laittaa pyrkikää pyhitykseen. On paljon uskovia, jotka eivät oikeastaan tiedä, mitä pyhitys on. Mitä pyhityksellä on, ajetaan takaa ja mikä sen merkitys uskonelämässä on, mitä se sisältää ja niin edelleen. Sen täytyy olla jotain hyvin, hyvin tärkeää, koska Raamattu sanoo, että ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Siis pyhitys on jotain, jota ilman ei kukaan pääse perille. Ja sen tähden voidaan sanoa, että pyhitys on hyvin tärkeä seikka, ja siihen nähden, kuinka tärkeä se on, niin kovin vähän olen kuullut siitä sanaa julistettavan. Mutta tänään koetamme paikata tätä pientä puutetta tai meidänkin osaltamme ja selvittää näitä asioita. Ja lähdetään siitä päästä, mitä pyhitys ei ole, että kävisi ilmi, mitä se on. Usein asiat selviää käänteisellä tavalla hyvin. Ja pyhitys, jotkut sotkevat pyhityksen siihen vanhurskautukseen, jonka Jeesuksen veressä meille on annettu. Mutta Raamattu osoittaa, että ne ovat kaksi todellakin eri asiaa. Täällä hebrealaiskirjeen 10 ja 14 nimittäin sanotaan näin: sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tuo yhdellä uhrilla täydelliseksi tekeminen on sitä, kun ihminen luetaan vanhurskaaksi, ei omien tekojensa ansiosta, vaan Jumalan armosta sen työn kautta, mitä Jeesus teki Golgatalla. Roomalaisten 3. luku jakeesta 23 eteenpäin luemme näin: sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, saavat lahjaksi vanhurskauden. Siis se on lahja, ihan lahja. Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Siis uskon kautta Jeesuksen vereen saadaan lahjaksi vanhurskaus. Se on jotain, jonka Raamattu sanoi, että Jumala lukee sen meille. Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Kun joku luetaan jollekin, niin se tarkoittaa, että sillä ei itsellään ole sitä. Se on jotain, minkä Jumala lukee sen ihmisen hyväksi. Ja meidän hyväksi me luetaan, jos me olemme uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Me luetaan se Golgatan työ, minkä Jeesus teki. Se uhri, jonka Jeesus antoi. Ja se riittää siihen, että me tulemme Jumalan silmissä vanhurskaiksi, syyttömäksi julistamisestakin puhutaan. Kiitos Jumalalle. Mutta nyt tuodaan esiin, että tämä vanhurskauttaminen pysyy voimassa vain niiden kohdalla, jotka pyhitetään. Ja näin ollen niiden täytyy olla kaksi eri asiaa. On eri asia, että Jeesuksen uhrin kautta meidät Jumala lukee täydellisiksi. Kiitos Jumalalle. Nytkin, jälleen niin kuin monta kertaa ennenkin, minä toivon, että me jaksaisimme riemuita Jumalan kasvojen edessä siitä, että meidät on tehty Jeesuksen veren kautta täydellisiksi Jumalan silmissä. Rakkaus sokaisee, sanotaan
Ja Jumalalla on niin suuri rakkaus, että hän näkee syntisenkin Golgatan veren kautta täydellisen. Ja se perustuu siihen, tuo täydellisyys, että Jeesus Kristus on täydellinen meidän puolestamme. Sillä Raamattu sanoo sillä lailla, että hän on käynyt Jumalan eteen meidän edestämme. Hän on siellä Herran edessä, Isän edessä, meidän hyväksemme. Täällä sanotaan hebrealaisten 9:24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on se oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Ja tämä siunaa minua tämä sana eteen. Sillä jos joku tulee minun eteeni, kun minä katson vaikka Kari Eskelistä, niin se peittää tuo Eskelisen kokonaan ja minä näen sen, joka on minun edessäni. Ja kun Jumalakin katsoo minuun, niin siinä on Jeesus hänen edessänsä. Ja hän ei näekään minua, vaan hän näkee Jeesuksen. Ja silloin taivallisen Isän, voisiko sanoa, suupielet kääntyy ylöspäin. Ja hän on hyvin onnellinen ja sanoo, että täydellinen, ihan täydellinen on edessäni näkymä. Minun rakas poikani Jeesus. Kiitos Jumalalle. Sitä on tämä puoli, kun Jumala lukee yhden ainoan uhrin kautta meidät täydelliseksi. Mutta nyt sanotaan ne, jotka pyhitetään, niin meidän on syytä tutkia, mitä se oikein on. Että mä vain pullahtaisi ikään kuin ulos tästä sovitustyöstäkin ja jotenkin joutuisi sellaiseen, sillä ei tätä kaikille lueta. Jos menemme torille ja katselemme ihmisiä, niin useimmat ihmiset ovat sellaisia, joita ei lueta vanhurskaiksi Jumalan taivaassakaan. Sen tähden, että he eivät ole sillä tiellä, jolla Herra tuon asian lukee meidän hyväksemme. Vanhurskaus, joka lahjaksi annetaan, on täydellinen heti alusta lähtien. Siihen ei voi yhtään mitään lisätä, eikä siitä voi mitään pois ottaa. Se on siitä silmänräpäyksestä, kun kaikkein pohjimmainenkin kaatopaikan arska jättää elämänsä Jeesukselle Kristukselle, niin tämä lahja vanhurskaus on täydellinen hänen kohdallaan. Hänet Jeesuksen sovintotyön kautta luetaan täydelliseksi heti kättelyssä, kiitos Jumalalle, ihan samassa silmänräpäyksessä. Mutta pyhityksen laitaan toisin. Pyhitys ei ole täydellinen meillä vielä kellään, jotka olemme täällä matkalla. Täällä sanotaan toisessa korinttolaiskirjeessä sen 7:1. Täällä Paavali antaa kauan uskossa olleille korinttolaisille neuvon ja sanoo näin. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Siis pyhitys oli vielä kesken. Vanhurskauttaminen ei ollut kesken. He olivat lahjavanhurskauden saaneet, sitä ei voinut parannella enää. Mutta pyhityksen puolelta on vielä eteenpäin menoa. Ja nyt Herra sanoo, pyrkikää pyhitykseen. Sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyhitys on jotain, on tie ikään kuin, jolla meidän tulee vaeltaa kohti taivasta. Pyhityksen tie. Jesaja puhuu tästä tiestä täällä Jesajan kirjan 35. luvussa seuraavalla tavalla, kun hän puhuu taivaaseen matkaajista, Jesaja 35:8, ja siellä oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Ja tästä tiestä annetaan sellainen hyvä lausunto, joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Kiitos Jumalalle, että kukaan ei pääse tänään sanomaan, että tämä käy minun ymmärrykseni yli, tämä asia. Tämä ei käy kenenkään ymmärryksen yli. Kiitos Jumalalle. Mutta joka yrittää viisaudellaan näitä asioita selvittää, hänelle se käy heti ymmärryksen yli. Minä muistan erään pyhittyneen veljen Turusta. Jotkut vanhat turkulaiset, joita täälläkin on muutamia, saattaa muistaa. Oli eräs Mikkolan Timo, Turun helluntaiseurakunnan jäsen. Hänen tilanteensa oli sellainen, että hän oli kehityksessä pysähtynyt sinne noin 5-vuotiaan tasolle. Mutta hän oli tullut uskoon aidosti ja hän oli hyvin pyhittynyt sielu. Hän, jos vähänkään tuli jotain sellaista, jonka hän ymmärsi, on vastoin Jumalan tahtoa. Timo oli kyllä alttarilla. Hän etsi pyhitystä. Hän etsi puhdistautumista. Hän etsi saada olla lähellä Herraa. Hän etsi kosketusta Jumalalta. Ja hän oli hyvin, hyvin hurskas sielu. Ja Jumala muuten käytti tätä miestä. Hänellä oli profetian lahja. Ja se toimi todella ihailtavalla tavalla. Kerrankin tuossa seurakunnassa eräs mies pyrki hajottamaan sitä seurakuntaa ja keräämään omaa kuppikuntaa sinne jonnekin nurkkaseuroihin. Ja tämä mies sitten siellä oli kokouksessa ja hän, niin kuin monet, jotka tällaista toimintaa harrastavat, pyrkivät loistamaan suurilla lahjoillansa. On ihmisiä, jotka pyrkivät loistamaan hengen lahjoilla kietoakseen ihmiset mukaansa ja viedäkseen heitä sitten niin kuin pässiä narusta. Ja niin tämäkin mies sitten kovin profetoi tuolla seurakunnassa ja vaikutti hyvin, hyvin hengelliseltä. Mutta Timoa ei huijattu. Kun tuo mies profetoi, niin kun Timo oli vapaa sellaisista rajoitteista, joihin me olemme usein sidottu, eli hienotunteisuudesta. Niin kun tuo mies alkoi profetoida, niin Timokin alkoi siellä käyttää ääntään ja korotti sitten äänensä tähän tapaan, että liha puhuu, ja kun mies yritti vielä tuoda esiin, liha puhuu, siihen hyytyi. Ja kävi myöhemmin kaikille ilmeiseksi, että Timo oli syvästi oikeassa. Niin, kiitos Jumalalle. Ja muuten, kun hän rukoili, ihmisiä täyttyi pyhällä hengellä ja muuta, hän oli hurskas sielu, vaikka hän oli 5-vuotiaan tasolla. Nyt jo, en tiedä onko elossakaan enää, mutta joka tapauksessa hyvin vanha mies olisi, jos on vielä täällä maitten päällä. Niin. Sen tien nimi on pyhä tie. Jos me aiomme kulkea taivaaseen, meidän on kuljettava pyhää tietä. Ja pyhä tie merkitsee, että me pyrimme alati pyhitykseen. Pyrimme pyhittäytymään Jumalan kasvojen edessä. Ja siksi meidän on vähän tiedettävä, mitä pyhitys on. Ja otetaan täältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 14 seuraavanlaiset sanat. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikissa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Meillä on mahdollisuus mukautua, toisaalta mukautua niiden himojen mukaan, joissa me ennen tietämättömyydemme aikana elimme, tämän maailman menon mukaisuuteen. Ja se, mikä on tästä maailmasta, ei ketään pyhitä, päinvastoin. Mutta nyt sanotaan, että meidän tulisi ojentua sen pyhän mukaan isolla P:llä. Herran mukaan, joka on meidät kutsunut. Ja minä kuulin tänään Herran äänen, ystävät, minä uskallan sanoa ennen kuin minä tulin tänne kokoukseen. Ja Jeesus sanoi minulle selvästi, sano heille, että minä toivon, minä haluan, minä tahtoisin nähdä kaikki teidät, jotka nyt olette kuulemassa tätä raamattutuntia ja jotka ehkä kuulevat sen kasetilta. Tahtoisin nähdä tiellä, jossa te ojentaudutte sen pyhän mukaan, joka on kutsunut. Että me pyrkisimme kaikki pyhitykseen. Se on Herran tahto, että me pyrkisimme pyhitykseen. Tulisimme hänen kaltaisekseen niin pitkälle kuin ehdimme täällä ajassa. Herra kutsuu sille tielle, että me tulisimme, niin kuin sanotaan, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Galattalaiskirjeen 4. luvussa sanotaan seuraavan kaltaiset sanat täällä Galattalaisten 4:19, missä Paavali murehtii galattalaisten hengellistä tilaa ja sanoo näin Galattalaisten 4:19, lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Siis Jeesuksen pitäisi päästä ikään kuin esiin meissä. Pyhitys on sitä, että Jeesus saa enemmän tilaa meissä kuin mitä eilen sai. Tänään hän saa enemmän tilaa. Huomenna vielä enemmän. Ylihuomenna siitäkin vielä enemmän. Pyrkikää pyhitykseen. Ja sitten sanottiin, että niin kuin luimme täällä korintolaiskirjeestä, että saattaa pyhityksemme täydelliseksi. Pyrkiä siihen suuntaan. Minä tiedän, että puhun jotain, mikä ei ole nykyään suosittua. Mutta niin kuin sanoin, minä kuulin Herran äänen, enkä voi olla tätä nyt tuomatta esiin. Jeesus odottaa sinua silti tälle tielle. Vaikka tämä ei olisi suosittua, vaikka tästä eivät saarnaajat paljon puhuisi, vaikka tämä saattaisi tuntua sinusta vaivalloiselta, vaikka tämä tuntuisi, että monet asiat täytyy panna pois, vaikka sinusta tuntuisi se mahdottomalta, mitä se ei muuten ole, sen tähden, että kysymys ei ole siitä, mitä me voimme tehdä, vaan siitä, mitä Herra voi tehdä meidän elämässämme. Siihen tulemme myöhemmin. Niin siltikin, kaikista näistä tekijöistä huolimatta, Jeesus odottaa sinua sille tielle. Hän haluaisi nähdä sinut pyhityksen tiellä. Kiitos Jumalalle. Pyhitys on Jumalan tahto. Lukekaamme Tessalonikalaiskirjeestä, 1. Tessalonikalaiskirjeen 4. luvusta eteenpäin, missä jälleen Paavali puhuu pyhityksestä. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte. Huomaatteko, pyhitykseen liittyy jotain, että me opimme, miten meidän pitää vaeltaa täällä alhaalla Jumalalle otollisella tavalla. Ja sanotaan, että siinä yhä enemmän vartumme. Siis on selvä, kun ihminen, se samainen arska, joka jättäytyi tuossa ja joka sai lahja vanhurskauden samassa silmäräpäyksessä, niin pyhityksen tiellä hän on kyllä ihan alkumetreille. Voi olla niin kuin David Wilkerson kirjoitti joskus jossain kirjassa, en muista enää missä, kun niitä oikein pohjalukema narkomaanejakin tuli uskoon, ja jotka olivat kaikessa saastassa olleet elämässänsä, niin pyhitystä oli sekin. Oli yhä enemmän vartuttu eteenpäin, kun eräs nuori kyynelin kiitti Herraa, kun ilta koitti ja oli iltatilaisuus siellä narkomaanikodilla. Hän kiitti Jumalaa, että halleluja, en ole tänään kironnut enää kuin 3 kertaa. Teistä se saattaa tuntua vähän kamalalta. Mutta minä tiedän, mitä tämä on. Kun ihmisiä nousee pohjamudista, niin pyhityksen aste voi olla todella matala siinä hetkessä, kun ihminen uudesti syntyy. Mutta meitä ei ole käsketty katselemaan, millä tasolla me olemme, vaan mihin suuntaan me olemme menossa itse kukin. Se on ratkaisevaa. Paljon huolestuttavampaa on se, että kaveri kirosi 3 kertaa, kun eilen jo vielä 7. Se, että vanha uskova vetää takapakkeja elämässänsä ja rupeaa hyytymään. Silloin suuntaan väärään päin. ystävät, kysymyksessä on, mihin suuntaan me menemme. Ja nyt jatkamme tästä tessalonikalaiskirjeestä. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Mun on pakko pysähtyä tähänkin, kun aika ajoin saa kuulla olevansa vähän lakipitoinen. Uudessa liitossa on käskyt. Piste. Siihen ei tarvitse yhtään lisätä eikä vähentää. Käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Siis siellä uudessa liitossa on käskyt ja se ei ole lainalaisuutta silloin. Lainalaisuutta on yrittää itse noudattaa niitä, mutta siihen me emme pyri, vaan me annamme Jeesukselle valla ja sijaa, että meillä on taivaallinen voima näihin asioihin. Ja sitten sanotaan, sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne. Siis Jumalan tahdossa kulkeminen on pyhitystä. Ja sanotaan, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. Ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Ettei kukaan sorra veljäänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa. Sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Kuinka usein onkaan kuullut ja nähnyt tapahtumia, että ihminen jättää pyhitystien, jättää nämä asiat, ei viittaa kintaalla sille, mitä Jumala on käskenyt. Lähtee ravintolailtoihin, pyörähtelee diskoissa, vetelee siihen tyyliin, miten sattuu, ja sanoo, että kyllä minä vielä uskossa olen ja Jumalan kanssa kuljen. Mutta Paavali on eri mieltä, hän sanoo, joka nämä siis Herran tien hylkää, ei vaella Herran tahdon mukaan, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan. Huomaatteko? Minä jätän tämän vakavaksi pohtimisen aiheeksi. Siis joka haluaa pyhittyä, hän huomioi, mitä Herra on käskenyt meille. Joka haluaa pyhittyä, haluaa hyljetä kaiken saastaisuuden ja himon kiihkon. Ja vaeltaa, tahtoo vaeltaa ja olla Jumalalle otollinen. Sitä on muuten oma hyötynsä. Joku voi kysyä, miksi Jumala niin vähän vastaa minun rukouksiini. Tiedätkö, nämä asiat ovat sidoksissa toisiinsa. Luen ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3 ja 22. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme. Joku sanoo, eräs henkilö sanoi D.L. Moodylle, tuolle kuuluisalle evankelistalle, hetkinen, minulle ei ole käynyt niin. Mutta Moody jatkoi, luetaanpa vielä seuraavakin lause. Mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ootkos niin tehnyt? No en. No ei, Jumala on velvollinen myöskään tätä ensimmäistä osaa sitten täyttämään. Siis mitä pitemmälle pääsemme pyhityksessä, sen suurempi prosentti on kuultuja rukouksia. Tämän sanan mukaan. Näin on asia. Ja siinä on jo sekin, että pyhittynyt sielu ymmärtää rukoilla Jumalan tahdonmukaisia rukouksia. Mutta jolla on vielä pyhittämätön maailmanmielinen sielu, niin hän vain rukoilee, että Herra, anna voittaa lottovoitossa. Herra, anna rahakas työpaikka. Herra, anna kaunis vaimo. Herra, anna komia aviopuoliso. Herra, anna kesämökki. Tai niin kuin eräs veli kiitteli Herraa, että kyllä Herra auttoi valtavasti, kun antoi johdatteli noissa venekaupoissa, kun osti 200 000 markan veneen. Minun täytyy sanoa, minä en usko, että Herra johdatteli venekaupassa ollenkaan. Minä luulen, että jos Herran johdatus olisi kysytty, niin hän olisi johdattanut johonkin ihan muualle menemään näiden rahojen kanssa. No, joka tapauksessa, kun me anomme, niin sana sanoo, että jos me pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista, niin silloin meillä on tämä tilanne, mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme. Pyhitys on siis hyödyllistä. Ja nyt on kysymys siitä, kuinka ihminen voi pyhittyä. Ihmisen puolelta tarvitaan se mielenlaatu. Se on aina oikeastaan se ainoa, mitä ihmisen puolelta odotetaan. Pyrkikää pyhitykseen. Ja tänään minä sanon sinulle, joka olet tullut tähän kokoukseen, oikein sydämen tuskassa, pyri pyhitykseen. Pyri pyhitykseen. Sillä Jumala ei ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Jumala on kutsunut. Ajattele, Jumala on kutsunut pyhitykseen. Jos Jumala kutsuisi sinua vaikkapa, että tule kaupungin talolle lauantai-iltana kello 19 ja voisit olla varma, että Jumala on tuon kutsun asettanut, niin minä luulen, että me kaikki olisimme kaupungin talolla kello 19, eikö niin? Mutta se on epävarmaa, onko Jumala sinne kutsunut, emmekä me sitä tiedä, tai paremminkin voimme olla aika varmat, että ei ole. Mutta yhdestä voimme olla varmat, hän on kutsunut pyhitykseen. Ja ajattele, me kyllä olisimme kaupungin talolle menossa kello 19, mutta pyhityksestä me emme oikein haluaisi kuulla mitään. Mä vaan sanon muuten, mitä pyhittyneempi sielu, sen suurempi taivaallinen ilo. Mitä pyhittyneempi sielu, sen suurempi rauha. Sillä armo ja rauha lisääntyköön teille. Mitä pyhittyneempi sielu, sen valtavampi armon tunto on ihmisen sisäisessä maailmassa. Sen enemmän sinä koet Jumalan rakkautta. Sen väkevämmin sinä olet lähellä Jumalaa. Ja minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Siksi ei Herra turhaan kutsu pyhitystielle. Jumalan puolelta on pantu myös paljon peliin. Minä en käännä sitä sen paremmin esiin, mutta toinen Mooses 31 ja 13 sanotaan sen loppuosassa. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Siis Herra suorittaa tämän pyhittämisen, mutta meidän täytyy puoleltamme pyrkiä siihen, että Herra pääsisi tekemään sen meidän elämässämme. Meidänkin on tehtävä jotain, ihan niin kuin pelastuaksemmekin, niin ei se riittänyt, että me vaan olla möllötimme, vaan meidän täytyy etsiä Herraa, meidän täytyy antaa elämämme Jeesukselle, meidän täytyy hänelle jättää kaikki, meidän täytyy uskoa häneen. Silloin me saimme kokea, että me pelastuimme, saimme kokea, että synnit annettiin anteeksi. Samalla tavalla pyhitykseenkin täytyy tehdä jotain, pyrkiä siihen, ja Jumala sitten suorittaa sen varsinaisen pyhittymisen. Ja minun täytyy sanoa muuten, että kun Jumala on päässyt jossain vaiheessa tekemään tätä työtänsä, niin, ja on päässyt oikein sellaiseen pyhään ilmapiiriin Jumalan kasvojen edessä, niin minä en muista ihanampia kokemuksia elämässäni. Jumalan pyhyyden tunto on niin suurta. Ne on kuin jalokiviä. Ne on kuin kallisarvoisimpia helmiä elämässä, kun on saanut maistaa Jumalan pyhyyttä. Minä sen tähden sanon vain työtä meidän sisäisessä maailmassa, niin että me, Jumala pääsee, niin kuin sana sanoo, Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Tuollainen pyhän hengen pyhä kosketus sisäisessä maailmassa, se on muuttanut monien ihmisten ajatusmaailman kokonaan. Ennen ollut tehnyt mieli tehdä sitä ja tätä. Yhtäkkiä Jumalan pyhä kosketus pyhässä hengessä tänne koskettaa sisäiseen maailmaan. Ja
huomaamme, että se, minkä me pidimme jonkun arvoisena, on tuon kosketuksen jälkeen täysin turhuutta. Tuntuu, että ei hyvän tähden, miksi minä olen tällaista ollenkaan halunnutkaan. Miksi minä ollenkaan olen kiinnittänyt katseeni tällaisiin asioihin. Voi hyvän tähden, sehän on aivan silkkaa, ihan puuta heinää olkia. Kerta kaikkiaan on paljon suurempia, ihanampia asioita. Sitä tekee Pyhä Henki, kun hän koskettelee meitä. Jumala haluaa koskettaa meitä Pyhän Hengen kautta ja tuoda Jumalan kirkkautta sisäiseen maailmaamme. Täällä toisessa aikakirjassa on eräs tapaus, joka voi sanoa, että se jollain tavalla kuvaa hyvin sitä, mitä Jumala Pyhän Hengen kautta tahtoo tehdä meissä. Kun temppeli Salomon aikana vihittiin, ja muistakaamme, me olemme Pyhän Hengen temppeli. Siis se temppeli, minkä Salomo vihki käyttöön, oli esikuva meidän elämästämme. Ja nyt sanotaan näin siellä toisen aikakirjan 5. luvun lopussa. Täällä sanotaan näin, otan vaikka 12 jakeesta. Ja kaikki leeviläiset veisaajat, Asaf, Heeman ja Jedutun poikinensa ja velineensä, seisoivat hienoihin pellavavaatteisiin puettuna, kympaaleineen, harppuineen, kanteleineen, itäänpäin alttarista. Heidän kanssaan 120 pappia, jotka puhalsivat torviin, ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtä aikaa yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Ja kun torvet, kympaalit ja muut soittokoneet soivat, viritettiin Herra ylistys, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Silloin tapahtui jotain, kun he ovat ylistämässä Herraa siellä, ja Herra asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. Silloin pilvi täytti huoneen Herran temppelin, niin että papit eivät voineet astua toimittamaan virkaansa pilven tähden, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Tiedätkö, kun tuo Pyhä Henki valtasi tuon sisäisen ihmisen, kun Pyhä Henki pyhyydessään kosketti, niin kaikki inhimillinen toiminta lakkasi siihen. Papit eivät voineet mennä sisään toimittamaan sitä inhimillistä tehtäväänsä. Koko paikka oli niin pyhä, että sinne ei voitu mennä sisälle. Se kirkkaus oli pyhittänyt tuon paikan. Ja samalla tavalla me tarvitsemme, minäkin huomaan niin monta kertaa, että minun usko elämäni sisäisessä ihmisessäni madaltuu madaltumistaan niin matalaan tasoon, että kerta kaikkiaan tuntuu, että nostaako tätä mikään enää taivaallisiin. Kyllä nostaa. Pyhän Hengen kirkkauden kosketus sisäisessä maailmassa nostaa hetkessä. Se pyhittää sielun kaikki kammiot, kiitos Jumalalle, kun se pääsee oikein koskettamaan meitä. Ei ole niin kuin tuo Petri siellä Valamossa, niin siellä puhutaan pyhittäjäisistä. Ne isät ei pyhitä mitään. Mutta Pyhä Henki pyhittää, kiitos Jumalalle. Ja sitä me kaipaamme, jos täällä tänään olet joku sellainen ihminen, joka ymmärrät minun ajatusmaailmani mataa maallisia myöten vain. Minä en pääse millään minun hengessäni kohoamaan taivaallisiin. Kuule, et koskaan voikaan omin voimin. Et koskaan voi. Mutta se on toisaalta vapauttava sana. Kiitos Herralle, ei tarvitse siis myös yrittääkään, koska ei voi. Ja Raamattu sanoo, että hän teki sen, minkä voi. Muuta ei tarvi, kiitos Jumalalle. Ja jos ei voi mitään sellaista, niin sen voi unohtaa. Voi etsiä Herraa ja pyrkiä siihen, että voi rakas Herra, sä näet kuinka maallinen minä olen, kuin lihallisiin ajatuksiin minä olen vaipunut, kuinka kerta kaikkiaan maata myöten kaikki mataa tässä uskoelämässä, kuinka on pitkä aika siitä, kun pääsin sisäisessä ihmisessä taivaallisiin. Kuule, Herra haluaa nostaa sinun henkesi taivaallisiin, ja kun Pyhä Henki koskettaa, niin se heti pyhittää. Kiitos Jumalalle. Wesley puhui aikanaan kertakaikkisesta pyhityksestä. Ja siinä on joku perä, vaikkei se kokonaan pidä ihan paikkaansa, sillä hän ei nähnyt, että pyhityksessä on muitakin puolia. Hän näki vain tämän hengen pyhityksen ja hän käsitti, että kun hän oli niin voimakkaita kokemuksia, kun pyhä henki oli häntä koskettanut, että hän ajatteli, että siinä on kaikki. Se ei kuitenkaan ihan ollut niin. Ja me menemme eteenpäin. On muutakin kuin pyhän hengen vaikutus ja kosketus meidän sydämemme kammioissa. On sanan pyhitys. Täällä Efesolaiskirjeessä, sen 5. luvussa, jakeessa 24, sanotaan näin meidän Herrasta Jeesuksesta, joka haluaa meitä pyhittää. Hän sanoo Efesolaisten 5, 25, 26 ja luetaan 27. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Sanan kautta. Herra haluaa pyhittää meitä, ei ainoastaan pyhän hengen kautta, vaan myös sanan kautta, vedellä pesten sanan kautta. Kerran Pietari sanoi Jeesukselle, kun Jeesus pesi jalkoja siellä, että sinä et koskaan saa pestä minun jalkoja. Mutta Jeesus sanoi, että ellei minä sinua pese, ei sinulla ole yhteyttä minun kanssani, osuutta minun kanssani. Ja nyt Jeesus sanoi siellä Johanneksen 15 ja 3, te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Sana on pyhittävä tekijä. Ja sen tähden viisas on se, joka viipyy sanan ääressä. Viisas se, joka ei laiminlyö kokouksia ja tulee sanan ääreen. Viisas se, joka päivittäin on sanan ääressä ja lukee tätä sanaa, vaikkei ymmärtäisikään niin paljon aina. Niin tiedätkö, minä olen ottanut sen tavan, että en minä sano, ettenkö minä olisi joskus siitä lipsunut olosuhteiden pakon tähden, mutta minun periaatteeni on, että aamulla minä en nouse sängystä ennen kuin minä olen lukenut kappaleen Jumalan sanaa. Sillä vaikka minä aamupöperössäni en ymmärtäisi mitään siitä, niin minä ajattelen näin, että minun silmäni täytyy nähdä jotain taivaallista ja pyhää ensimmäisenä, kun ne avataan. Kiitos Jumalalle. Ja minä uskon, että sillä on pyhittävä vaikutus myöskin. Mutta tietysti enemmänkin on kysymys sitten siitä, että jos me antaudumme sille sanalle, kun sana meitä kohtaa, se pyhittää meitä, kun me antaudumme sille. Jaakob sanoo seuraavalla tavalla, Jaakobin kirjan 1. luku ja 21 ja 22. Sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus, ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettään itseänne. Tiedätkö, kun sana tulee sinulle, Herran sana tulee, ja ohjaa sinua eteenpäin uskon tiellä, niin jokainen askel, minkä otat eteenpäin sanan tiellä, pyhittää sinua. Kun ihminen, joka on tullut uskoon, kuulee sanoman kasteesta ja ymmärtää, että hänen pitäisi ottaa kaste, niin se ei pyhitä ennen kuin silloin, kun sen askeleen on ottanut. Kun ihminen kuulee sanoman mistä tahansa asiasta, mitä Herra tahtoo viedä eteenpäin, niin ei se pyhitä ennen kuin sinä olet ojentautunut, ennen kuin sinä olet ottanut sen askeleen, ennen kuin olet vastaanottanut hiljaisuudella sen sanan, ollen sanan tekijä tahtoen noudattaa sanaa, kiitos Jumalalle. Sana pyhittää sitä myöten, kun antaudumme Herran sanalle. Täällä roomalaiskirja, me nimittäin saatamme hyvinkin tapella aina Jumalan sanaa vastaan. Voi että mä oon tavannut monasti ihmisiä, jotka kapinoivat Jumalan sanaa vastaan. He tietävät sisäisessä maailmassaan, näin sanoo Herran sana, mutta kun ei millään tekisi mieli noudattaa sitä sanaa, Muistuu moniakin tapauksia mieleen, mutta en nyt halua niitä tuoda esiin. Joskus ihan huvittavia on niin kuin kersan leikki tuolla hiekkalaatikolla. Tai sellainen rähjäävä muksu, kun heittäytyy kaupassa selälle, että saisi karkkia. Samankaltaisia joskus uskovat Jumala edessä, kun oikein keljuttaa joku Jumalan sana ja tietää, että nyt pitäisi tässä asiassa ojentautua. Mut kuule, jos sinä teet niin kuin sana sanoo, täällä sanotaan roomalaiskirje 6.19 näin. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Se on sanan tie, on se pyhä tie. Se on pyhä hengen kosketus, koskettaa niin, että meidän sisäinen henkemme pyhittyy. Mutta kun me noudatamme Jumalan sanaa, niin sillä on myöskin semmoinen tietty lujittava vaikutus. Kiitos Jumalalle, se on kuin kaivaisi peruskallioon, johon Jeesus käski kaivaa. Vielä kolmas, millä Herra pyhittää ihmistä, on Jeesuksen veri. Hebrealaiskirjeen 13.12 sanotaan näin. Otamme täältä esiin tuon kohdan. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantain. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan. Jeesuksen veri pyhittää meitä. Kiitos Jumalalle. Me tarvitsemme jatkuvasti oman tunnon sielunhoitoa. Minä olen oikein mieltynyt tähän ajatukseen viime aikoina. Minä olen oikein ajatellut, että tässäkin joukossa on paljon meilläkin seurakunnassa ihmisiä, jotka tarvitsisivat sellaista oman tunnon sielunhoitoa. Ja tiedätkö, omaa tuntoa ei hoida kuin yksi asia. Täällä sanotaan hebrealaisten 9.13.14. Sillä jos kauriste ja härkäen veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Puhdistava oman tuntomme. Tiedätkö, pyhyys ei voi elää kuin puhtaudessa. Muuten suomen kielestä, jos lähdetään noin niin sanotusti etymologisesti, eli sanan alkuperää tutkimaan, niin sanat pyhä ja puhdas tulevat samasta lähtökohdasta. Pyhyys asuu vain puhtaudessa. Puhtautta ei ole ilman Jeesuksen verta. Vain Jeesuksen veri puhdistaa oman tuntomme. Vain Jeesuksen veri voi antaa yli ymmärryksen käyvän rauhan meidän sielullemme. Vain Jeesuksen veri voi antaa sen, että me rakastumme Jeesukseen, rakastumme Jumalaan, rakastumme sanaan, rakastumme pyhitystiehen, rakastamme Herran palvelimista. Vain puhdistettu oma tunto voi tähän syttyä. Ja kuin vähän siitä puhutaan. Kuin vähän siitä nykyään puhutaan. Tämä on itse asiassa kuitenkin pyhityksen oikein pääkappale. Peruskulmakivi. Siellä Johanneskin tuntee tämän asian. Ja hän Johanneksen kirjeessä puhuu tästä asiasta seuraavalla tavalla. Johanneksen ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 5, 6, 7. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys ensinkin keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tiedätkö, mistä epäjärjestys seurakunnassa johtuu ja siitä, että yhteys katkeaa veljeen ja sisarten välillä? Tämän kirjan mukaan ei ole kuin yksi selitys. Jossain on oltava sydän, joka ei ole verellä puhdistettu. Jos on verellä puhdistetut sydämet, niin kun ne kohtaavat toisensa, niin ne iloitsevat ja riemuitsevat toinen toisistansa. Vaikka ne ei olisi esimerkiksi opillisissa kysymyksissä päässeet kaikessa samalle aaltopituudelle, niin siltikin, jos on verellä pesty sydän, kun nämä ihmiset kohtaavat toisensa, heidän henkensä aistivat toinen toisensa ja he iloitsevat toinen toisistansa. Heillä on yhteys keskenänsä. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mutta tässä sanotaan, me saatamme olla siinä tilassa, että me valhettelemme itsellemme siis ennen kaikkea, emmekä tee totuutta. Meidän täytyy tehdä totuutta asioissa, jos Jeesuksen veri haluamme, että se puhdistaa meitä. Totuutta sinä haluat salatuimpaan asti, sanoi Daavid silloin, kun hän kaipasi, että hänen elämänsä puhdistetaan. Ystävät, älkäämme valehdelko itsellemme ja sano, asiat on hyvin, jos ei ne kerran ole. Älkäämme sanoko, että asiat on hyvin, jos synti tahraa tuntoamme. Vaan sanoko, menkäämme Jumalan eteen ja sanotaan rehellisesti, Herra, minulla on taakkoja tunnollani. Minulla on lankeemuksia takanani. Minulle on tullut tappioita. Minulla painaa täällä. Kuule, silloin on meillä ihmeellinen Herra, josta sanotaan, lapsukaisin, tämä minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, ja korostan jälleen, että kielioppi alkutekstissä ilmaisee, jos joku syntiä tekeekin, ei että hän eläisi synnissä, vaan sen, että jos hän on langennut syntiin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus. Meillä on puolustaja. Älköön kukaan pelätkö, jos synti paljastetaan sinun elämässäsi. Älköön kukaan pelätkö istua sellaisissa kokouksissa, missä valo paljastaa sydämen tilaa. Sillä se on suuri etuoikeus. Sillä ajattele, langeneella ja rikkoneella ei ole taivaassa syyttäjä. Syyttäjä on täällä maan päällä, perkele. Taivaassa on puolustaja, Jeesus Kristus. Vaikka sinä olet rypennyt mitenkä ja kuinka tahansa langenut, niin minä julistan sinulle tänään, sinulla on puolustaja. Ja hän tahtoo pestä verellänsä. Hän haluaa päästää tunnon taakoista kaikista. Ja pyhitysprosessi ei voi edetä, ellei tunto ole vapaa ja puhdistettu. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kun Herra tulee ja me näemme, kaikki etenee siihen suuntaan. Kuulin ensimmäisen kerran tuolta Kariveljeltä, joka kävi Israelissa. Ja nyt uudelleen, kun olin tuolla viime lauantaina Tampereella kuuntelemassa Mirja ja Halvar Ronningia, niin he vahvistivat tämän tosiasian. Israelin Knessetissä on semmoinen lakiehdotus, että evankeliumin työ kriminalisoidaan. Että siis siitä tulee rikollista toimintaa Israelin maassa. Ja tiedättekö, mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen. Sillä te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja ennen kuin ihmisen poika tulee. Siis viisari on jälleen heilahtamassa. Jeesus tulee. Ja Jumala ei ole kutsunut meitä saastaisuuteen, ei elämään lihallista uskoelämää, vaan hän on kutsunut meidät pyhitykseen ja sanoo, että pyrkikää rauhaan kaikkien ihmisten kanssa ja pyhitykseen. Kiitos Jumalalle. Oi, jospa tämä ilta olisi saanut sytyttää sinua siihen suuntaan. Jumala ei ole kutsunut saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Ja nyt kun ilmestyskirja aivan viimeiset jakeet ovat täällä kysymyksessä, ilmestyskirjan luku 22, ja siellä puhutaan Herran tulemisesta, niin luemme jakeesta 10 eteenpäin. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijät ehkä ne edelleen vääryyttä. Joka on saastainen, saastuko edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta. Ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian. Se on kutsu Herran tulon aattoetkinä. Panna lampu kuntoon, että pyhä tuli palaisi täällä. Pyhitys etenisi meidän sieluissamme, joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. On merkittävää, että Jeesus tuo tämän asian täällä aivan lopussa ikään kuin tuollaisena toisaalta varoituksena ja toisaalta tuollaisena rakkaana kutsuna. Oi lapseni, jonka minä olen verelläni ostanut, astu pyhityksen tielle. Nyt käymme rukoukseen Jumalan kasvojen edessä.
Oi lapseni, miksi seison surullisena
kutsamassa?
Katselen rinnalle pensasta, jossa on vain yksi raakile. Käännä se pensas ylös alaisin, niin sinä näet, että sinun puutarasi on perustettu kalliolle, Kristus kalliolle. Ja siellä vuotaa Kristuksen kallis sovintoveri, joka antaa voiman ja elämän sinun puutarasi. Seuraa Jeesusta ja pysy kalliolla. Sinä saat paljon
niitä viimaa. Jeesus, kiitos Jeesus. Ylistys kunnia. Kiitos lunastuksen kalliosta, johon tässä viitattiin. Herra Golgatan kalliosta, jonne sovintoveri on tippunut. Joka sovintoveri vieläkin on voimassa oleva totuus. Ja jossa sovintoveressä ihminen puhdistetaan. Hallelujaa. Ja jonka sovintoveren kautta meidät on lunastettu niin, että me saamme olla täydelliset isän silmissä. Herra, kiitos, että me saamme olla siltä puolen täydelliset, mutta saamme myöskin pyrkiä pyhitykseen, joka jokaisen meidän kohdalla on kesken. Oi, auta, ettei kenellekään meille tulisi se mieli, että minä olen jo riittävästi pyhittynyt. Oi, Herra, eikä kenellekään se mieli, että se on niin työlästä ja vaikeaa, että jätän sikseen. Eikä kukaan olisi niin epäuskoinen kuin Israelin kansa, joka sanoi, että me emme koskaan voi päästä luvattuun maahan, sillä siellä on jättiläisiä ja vahvasti linnoitettuja kaupunkeja. Herra, meidän vanha aatumme saattaa tuntua meistä vahvasti linnoitetulta kaupungilta, mutta kiitos, että sekin on voitettavissa. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Tänään sinä kutsut. Sinä meidän puoleltamme odotat vain sen mielenlaadun ilmaisun. Herra, minä kaipaan syvempään elämään sinussa. Herra, minä kaipaan pyhityselämään. Herra, minä kaipaan suurempaan sinun kaltaisuuteesi. Herra, minä kaipaan enemmän olla otollinen, enemmän olla kuuliaisuuden tiellä, enemmän totella sinua kuin tähän asti. Herra, minä kaipaan lähemmäksi sinua. Minä kaipaan, Herra, kirkkauden pyhän hengen kosketusta, joka nostattaisi minun sieluelämäni taivaallisiin. Herra, minä kaipaan sanasi ohjausta, että minä olisin semmoisella kalliolla, että ei tarvitse olla luulojen varassa, vaan minä olen varmalla tiellä. Näin sanoo Herra, tästä menkää. Kiitos Jumalalle. Me ylistämme ja kiitämme sinua. Ja kiitämme siitä, että Tahrainen puhdistuu tänä iltana. Kiitos Jumalalle. Olemme kasvojesi edessä, Herra, ja Herra, tänä hetkenä saamme toteuttaa sitä sanaasi, että rukoilkaa toinen toisenne puolesta. Kantakaa toinen toistenne kuormia. Kun olemme Herran kasvojen edessä, kysyn Jumalan palvelijana, enkä halua, että kukaan tekisi mitään tavan vuoksi, vaan sana sanoo, että totuuden tekisimme.
Ja Herraa pitää rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja totuutta hän haluaa salatuimpaan asti. Siksi ei halua mitään kevyttä, eikä Jumalakaan halua mitään kevyttä. Hän haluaa sydämesi tänä iltana. Ei, hän haluaa, että sinä annat kaikki hänelle. Hän haluaa, että sinä avaisit elämäsi kaikki ovet hänelle. Että hän saisi sinua pyhittää. Joka nyt kokee tuon vetomuksen, pyrkikää pyhitykseen koskevan itseäsi. Ja sinä kaipaat sitä ja tiedät, että tänään on Jumala puhunut juuri sinulle. Kohota kätesi tänään merkiksi, että rukoilkaa puolestani. Herra näkee siellä käsiä kohottautuneena sielläkin siellä. Monet kädet nousseet Jumalan kasvojen eteen. Herra tuntee meidät kaikki. Kiitos Jeesus.